syslit, křečkovat. V češtině máme krásné způsoby, jak říct, že si někdo dělá zásoby. Syslí a křečkují někteří Britové, protože se bojí, že po odchodu země z Evropské unie, tedy po 29. březnu, bude váznout zásobování. Z Británie zamíříme do Egypta. V Hurgádě si prohlédneme tamní akvárium, trochu se ohřejeme a hned zase půjdeme. V Izraeli se rozhlédneme z rozhledny Ester, která se bude stěhovat do jiné části Jeruzaléma, a v Indii zjistíme, jaký je rozdíl mezi černým, zeleným, bílým a červeným pepřem. Příjemný poslech přeje Helena Berková.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Termín odchodu Spojeného království z Evropské unie se blíží, ale dohoda o jeho podmínkách zůstává stále stejně daleko. Takzvaný tvrdý Brexit by přitom nejspíš znamenal dlouhé čekání na hranicích a potíže se zásobováním. Ředitelé tří největších britských řetězců prodejen s potravinami varují, že v takovém případě může řada výrobků dojít. A jak uslyšíte od našeho zpravodaje Jaromíra Marka, někteří Britové si začali dělat železné zásoby.
V prostorném obývacím pokoji to vypadá jako ve skladišti potravin. V polici jsou balíčky rýže, těstoviny a konzervy. Zásoby ale nečekají na to, až skončí na prodejním pultu. Naopak, putují do krabic.
Politici pořád mluví o irské pojistce. Toto je zase naše pojistka. Prostě zásoby jídla pro případ, že nebude. Řekl bych, že je to docela odpovědný přístup.
Říká šedesátník Paul a do kartonové bedny na stole láduje podle seznamu trvanlivé potraviny. Jak se termín Brexitu blíží a nikdo neví, jak všechno vlastně dopadne, někteří lidé maličko ztrácejí nervy. Čas od času se v britských médiích objevují informace o tom, že některé zboží by mohlo po Brexitu, zejména v případě odchodu takzvaně bez dohody, opravdu chybět. V tomto smyslu se vyjádřili i šéfové tří největších řetězců obchodů s potravinami. Někteří vzali varování opravdu vážně a začínají se připravovat. Tisíce lidí se sdružují na sociálních sítích a radí si tam, kde a co nakupovat a jak co skladovat. K mání je dokonce už několik knih o tom, jak přežít případný výpadek v dodávkách potravin.
V bedně, které říkáme krabice poslední záchrany, jsou i výrobky, které pocházejí z Anglie, nejen potraviny, které dovážíme z Evropy. Obáváme se ale chaosu, který může po Brexitu nastat, a není od věci být připravený na to, že supermarkety mohou být nějaký čas prázdné. A tak plníme bedny.
Opravdu se obáváte, že by nějaké zboží zmizelo z pultu?
Dobře, třeba nezmizí úplně, ale když si představíte chaos, který nejspíš nastane na silnicích, je skoro jisté, že zásobování se zdrží. Prostě jen předcházíme riziku. Když nastanou problémy v obchodech, máme rezervu. To je vše.
Říká Beludo. Spolu s několika přáteli balí bedny potravin nejen pro sebe. Krabice poslední záchrany nabízejí i k prodeji. S myšlenkou přišel Fred, profesí IT specialista.
When I was thinking Brexit, no deal Brexit, potential problems.
Když jsem přemýšlel o Brexitu i o tom, že může nastat divoký odchod, říkal jsem si, jak bych mohl zajistit svoji rodinu. Zásoby jídla třeba na týden by mohly být fajn. Začali jsme už v září, kdy si lidé říkali, Brexit, to je ještě daleko. Ale teď se termín blíží a až něco nebude k sehnání, bude pozdě. Já jsem připraven. Proč teď tedy nepomoci i jiným lidem?
18-kilogramová bedna potravin, která by měla vydržet průměrné rodině na týden, přijde na 100 liber, tedy asi 3000 korun. Jak říká Fred, pokud žádná dramatická situace v souvislosti s Brexitem nenastane, obsah bedny se prostě sní. Z městečka Bishop's Stortford, Jaromír Marek, Český rozhlas.
Autora reportáže teď zdravím do Londýna. Dobrý den.
Pěkný den.
Jaromíre, obecně, jak rozšířené jsou podle tebe ty obavy z tvrdého Brexitu a případných problémů se zásobováním Británii?
No, ono se to dá asi velmi těžko říci, protože teď, jak se spolu bavíme, a obávám se, že ještě za další týden nebude vlastně jasné, jak ten Brexit opravdu proběhne, jaké podmínky bude mít. Když se bavíte s lidmi, tak samozřejmě se to velmi liší právě podle toho, jestli byli příznivci nebo odpůrci Brexitu. Řekl bych, že spíše v tuto chvíli se ale paradoxně připravují ti, kteří pro ten Brexit hlasovali, ale nedá se pochopitelně říct, že by všichni Britové si plnili spižírny, garáže, sklepy nějakými zásobami, ale když pročítáte noviny, díváte se na televizi, sledují sociální sítě, tak opravdu jsou tam skupiny lidí, které čítají, řekněme, desítky tisíc souhrnů, které se opravdu připravují a dokonce já sám už mám tady dvě publikace knihy, které vyšly na toto téma, knihy s názvem třeba Jak přežít nedostatek po Brexitu. Takže uvidíme, jak to vlastně všechno se ještě bude odehrávat.
A jaký je zájem o ty krabice poslední záchrany nebo Brexit boxy se zásobami? Je to dobrý komerční tah?
To určitě není. Já, když jsem s těmi lidmi natáčel, tak to vlastně teprve začínali. Spíše z pohledu této rodiny nebo těch několika rodin, které začaly tady s tímto projektem, řekněme, tak ty motivy jsou zhruba dva. Jeden byl ten, že opravdu si sami začali dělat zásoby pro sebe a pro svoje rodiny a potom také to, že chtěli prostřednictvím tady těchto balíčků poslední záchrany brexitových spíše upozornit na tu situaci, která hrozí. Existují tady jiné velké skupiny na Facebooku se shromažďujících lidí a občas se nějaké informace dostanou do médií, ale pravda, zkoušel jsem se skontaktovat i s těmito skupinami, tam tedy jsem bohužel neuspěl a nikdo se příliš o tom nechtěl s novináři, najmě zahraničními tedy se mnou bavit, protože je to trochu věc taková maličká citlivá, ale tato konkrétní aktivita není vůbec brána komerčně, ale spíše buď to lidé připravují zásoby pro sebe, anebo se snaží nějak upozornit na vážnost té situace, která se blíží.
No ale jak je to, možná to je o trochu vážnější, jak je to se zásobami léků? Je na případné problémy se zásobováním připraveno státní zdravotnictví v Británii?
Tak státní zdravotnictví nebo NHS, ten národní zdravotní služba, ta se na Brexit připravuje už opravdu řadu měsíců a opravdu vznikají zásoby léků, zásobí se i nejrůznější firmy, které sem třeba konkrétně léky přivážejí. Vím, že hodně se psalo, mluvil o inzulínu, který se nevyrábí, nevzniká tady ve Spojeném království, ale v celém rozsahu se dováží, ale samozřejmě ono vzhledem i k životnosti omezené všech těch léků a tak podobně, tak nějaké zásoby na příliš dlouhou dobu vytvářet nejdou, ale teoreticky vzato by zdravotní systém, tak jak tvrdí, měl být na nějaký dvouměsíční, tříměsíční výpadek připraven.
Co u vás doma? Už máte plnou spíšku nebo mrazák?
Nikoliv. Zcela stručně řečeno, žádné zásoby nemáme. A zatím jsem tedy, přiznávám, nepřemýšlel nad tím, že bych si nějaké začal dělat, ale nevím, možná propadnu také panice, ale spíš ne.
Říká náš zpravodaj v Británii Jaromír Marek, děkujeme.
Krásný den přeji.
Z Británie míříme do Egypta. V Hurgádě je příjemných 25 stupňů. My ale nebudeme lelkovat na pláži. Podíváme se do tamního akvária. Mají tam žraloky, které krmí tým profesionálních potápěčů. Tohle hurgádské akvárium, největší v Egyptě, je jednou z mála atrakcí, které se snaží vylákat turisty ven z hotelových areálů. My se tam podíváme s naším zpravodajem Štěpánem Macháčkem.
Hned po průchodu prvními dveřmi mě připadají vážné pochyby o téhle atrakci. Ocitám se totiž uprostřed pravého amazonského pralesa s krásnými umělohmotnými stromy, barevnými světýlky a nad hlavou se mi rozléhá zaručeně pravý zpěv exotického ptactva.
Kamkoliv tady půjdete, najdete tam fotografa a ten vás vyfotí. Po prohlídce si pak můžete na počítači vybrat fotky, které se vám líbí a koupit si je.
Ujišťuje mě Omar, kterému se houpe digitální zrcadlovka na krku.
Pak už ale přeci jen přichází zajímavá část. Procházíme několika tunely pod zdejší největší akvarijní nádrží. Nad hlavou se mi prohání několik druhů žraloků, rejnoků a spousty dalších ryb, které všechny žijí tady v Rudém moři. Myslím, že v málo kterém akváriu si může člověk prohlédnout ryby takhle zblízka. Není tady prakticky žádný odstup od bezpečnostního skla, takže děti si můžou obličej připlácnout až na něj. A bývalý ředitel akvária, doktor Baha Fathi, mě velice ochotně zasvěcuje do zdejšího projektu.
Nesmíme tu chovat žádné ohrožené druhy, na to jsou zákony. A každá naše ryba má rodný list a zdravotní knížku.
Akvárium je otevřené teprve třetím rokem, doktor Fathi už se ale těší na potomky.
Tohohle žraloka vouskatého jsme získali, když měl 70 centimetrů. Teď má 3,70 m. Už nám snesl vejce a my teď řešíme, jak nechat mláďata úspěšně vylíhnout.
Ke svým němým tvářím má doktor Fathi skoro mateřský vztah, i když pro vážnou nemoc musel ředitelské křeslo uvolnit.
Bydlím kousek odtud a pořád na ryby myslím. Občas se třeba o půlnoci vzbudím a prostě je musím jít zkontrolovat. Tuhle práci člověk musí mít rád.
Rozhodně největší atrakcí pro návštěvníky je krmení, kdy se za stěnou akvária objeví mezi až 3metrovými žraloky potápěči a do chřtánu jim sypou rybí maso. Z akvária akorát vylezl Yusuf, z jeho mokrého neoprenu ještě crčí voda.
Záleží, kolik váží. Náš největší žralok má 2 metráky, takže se žere třeba 20 kilo tuňáka. Ale dáváme jim rozmanitou stravu. Někdy tuňáky, někdy makrely, ale musí to být úplně čerstvé, nic mraženého.
A taky dobře propečené to prý mají zdejší parybky rády.
Ryby na krmení jim připravujeme ve speciální kuchyni. Nesmí být syrové, aby pak žralok neměl chuť na jiné ryby v akváriu.
Doktor Fathi ještě připomíná, že za neúplně malý obnos se může za žraloky potopit s krmičem kdokoliv, ovšem na vlastní nebezpečí. Z Hurgády Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Naše cesta vede do Jeruzaléma k rozhledně Ester. Měří skoro 16 metrů a je ze dřeva a oceli. Je to rozhledna podle návrhu českého architekta Martina Reiniše, který je také spoluautorem třeba České poštovny na Sněžce nebo obchodního domu Máj v Praze. V zahradě bývalé léčebny nemocných s leprou stojí rozhledna od podzimu 2017. Teď se ale bude muset stěhovat. U paty rozhledny Ester se reportér Pavel Novák dozvěděl, proč, kdy a kam se v Jeruzalémě rozhledna přesune.
Rozhledna doutníkovitého tvaru s vystupujícími trámy a jakýmsi kloboukem na vrchu má podle ředitelky odboru mezinárodní spolupráce jeruzalémské radnice Françoise Kafriové připomínat kaktus, konkrétně plod opuncie. Ten symbolizuje novou generaci mladých Izraelců. Na povrchu jsou drsní, ale uvnitř milí a plní šťávy a energie. Rozhledna stojí stranou od hradeb jeruzalémského starého města vedle bývalého německého sanatoria, které je kulturní památkou. A to je právě důvod, proč se bude stěhovat.
Tohle místo je opravdu výjimečné. Martin Reiniš se do něj zamiloval a chtěl věž umístit tady. Kdysi tu bývala léčebna malomocných. Dnes je z něj centrum pro inovace a design. To byl také důvod, proč se věž umístila tady.
Měla to být ovšem dočasná stavba a takové nesmějí být blízkosti žádných kulturních památek. Musí se tedy rozebrat a odvést jinam. Česká ambasáda v Izraeli měla hodně práce, aby pro monstrum umístěné před rokem a půl v zahradě sanatoria z iniciativy Českých center našla jinou plochu. Podle velvyslance v Izraeli Martina Stropnického bude rozhledna v ještě lepším a více navštěvovaném místě, v městském parku. Její převoz už nebude Česko nic stát. Vždyť rozhledna je darem České republiky Jeruzalému a žádat ještě peníze na její přemístění by bylo trochu chucpe.
Ten park je v centru města, jmenuje se Gazel Park a je to místo, kam chodí rodiny s dětmi o víkendech, čili je to ideální prostor na to, aby vlastně ta věž byla dosažitelná pro širokou veřejnost. No, tak se podařilo to dojednat s novým vedením radnice Jeruzaléma, že izraelská strana, že to prostě zaplatí.
Ještě než se věž vydá na cestu na druhý konec Jeruzaléma, jaký je z ní vlastně výhled?
Pod námi zahrada bývalého německého leprosária s pavilonem, na druhé straně dvorek a hřiště místní střední školy, na obzoru paneláky, administrativní budovy, jeřáby, ale z historického centra Jeruzaléma není z vyhlídkové věže Ester vidět prakticky nic.
Ester má tedy před sebou nadějné vyhlídky. Z demontáží se má začít za 2 měsíce a na novém místě by mohla rozhledna stát zase na podzim. Z Jeruzaléma Pavel Novák, Český rozhlas.
Než dořeknu tuhle větu, budeme v Indii a už tam jsme. Přesněji ve státě Kerala na jihozápadě země. Z tamních fairtradeových plantáží pochází hodně druhů koření, které celkem dobře známe. Pepř, hřebíček, skořice a další druhy. Reportér Ondřej Ševčík se v Kerale zajímal o to, z kterých částí rostlin se to které koření získává.
Sběrač musí až nahoru. Jak vidíte, hřebíček totiž roste na pěkně vysokém a úzkém stromu.
Říká mi ředitel místního jihoindického fairtradeového družstva Sri Kumar a v rukou drží vysoký žebřík.
Nahoře je sbírá do pytle, který má upevněný na sobě. Až se naplní, sleze dolů a po jednom musí hřebíček přebrat. Ten potom putuje do sušičky.
Hned za rohem pak narážíme na mladý strom z kořicovníku.
Až vyroste jako pořádný strom, tak z kořice, kterou znáte, je kůra. Tu loupeme z kmene a nebo taky se dají použít konce některých větviček a pak zase usušit.
Krom všech stromů, které v místní ukázkové farmě rostou, tady pěstují i nejrůznější sazeničky a třeba taková vanilka se tady nejdřív pěstuje ve velkých foliovnících.
Hlídáme tady přesnou vlhkost vzduchu a další věci. Všechno musí být v rovnováze. Normálně se to používá spíše na okurky, salát, květiny nebo rajčata. Ale teď tady pěstujeme sazeničky vanilky. Ty potom rozdáváme našim farmářům, stejně jako další koření, kávu a zeleninu, co tady vyvíjíme.
To jsou výhody, ale jsou třeba i nějaké nevýhody fair tradu, například poplatky.
To celé družstvo to dělá celkem $6,000 ročně.
Což je pro vás moc nebo málo?
Jsou trochu vysoké, ale zase nám dávají příležitost k dobrému obchodu a taky umožňují farmářům žít kvalitnější život.
Zmínil jste fair tradeovou a organickou produkci. Jaký je mezi nimi rozdíl?
Organická to je čistá produkce bez užití jakýchkoliv chemikálií. Naproti tomu ta fair tradeová může používat chemikálie, ale jen v omezené formě. Fair trade je spíše o transparentnosti celého procesu, za který dostávají farmáři příplatky, díky kterým se zase zlepšuje sociální situace jejich komunit.
Říká mi ředitel fairtradeového družstva MAS Sri Kumar. Zdejší oblast je historicky známá pro pěstování pepře a proto jsem se na jednu malou farmu zajel podívat. Spolu se Sabatým teď proto už stojíme před jeho pepřovníkem a co mě jako první zarazí je, že se v případě pepřovníku jedná o liánu.
Ručně z lián sbíráme, pak se přeberou a suší se. Jak vidíte tady za mnou, většina domků místních farmářů má rovnou střechu. Právě tam pepř sušíme. Průměrně to trvá nějaké 3-4 dny, tak vznikne černý pepř. V případě bílého pepře se odstraní vrchní slupka a pak se pepř suší. Zelený pepř se sbírá ve stejnou dobu jako černý, ale na rozdíl od něj se suší jen chvilku a pak se naloží do nálevu, aby se zachovala jeho zelená barva. Červený pepř se zase sbírá vůbec nejpozději, až na liáně z červena.
Tenhle pepř pak putuje do nedaleké třídírny a balírny v jeho indickém městě Manarkadu. Poté, co obdržím návleky, kombinézu a bílou síťku na hlavu, nám místní kontrolor kvality Sakaléš ukazuje cestu, kterou tady pepř prochází.
Jako první tady máme klasifikátor. Ten rozděluje pepř. Dobrý pokračuje dál, ten, co není dobrý, odpad jako větvičky nebo kamínky, padají sem dolů. Poté pepř prochází přes tuhle spirálu. Pepř padá dolů a tady se rozstřídí jakékoliv jiné části koření, takže zůstanou jen kuličky, které se kutálejí sem dolů. Nakonec se tady kuličky rozstřídí do skupin na základě hmotnosti. Celkem můžeme zpracovat až 2 tuny pepře za hodinu.
Mezitím kuličky pepře prochází sterilizátorem, který odstraní mikroby a hned potom už se pepř mele. Mezi jednotlivými přístroji jsou tady nejrůznější detektory. Ten úplně poslední je na výstupu, kterým už teď projíždějí 25-kilové balíky plné místního pepře.
Tudy prochází krabice a detektor proskenuje všech 25 kilo. Najde kovové, nekovové i rezavějící částečky o velikosti kolem 3 mm. Když něco objeví, balík vytřídíme a ten prochází celým procesem znovu.
Uzavírá Sakaleš naši procházku třídírnou místního pepře. Z jeho indické Kerali Ondřej Ševčík, Český rozhlas.
Barvy a vůně koření byly tak opojné, že nás přenesly tisíce kilometrů daleko až do hlavního města Spojených států Washingtonu. Čeká tam na nás česká tramvaj. Tento týden se v ní projel i český ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD. Velkou část své návštěvy Spojených států věnoval ekonomickým a investičním tématům a české tramvaje jsou jedním z nich. Ve Washingtonu natáčel náš zpravodaj Jan Kaliba.
Dveře se zavírají a do tramvaje u depa na východě Washingtonu nastupuje poměrně nevídaná skupina cestujících. Český ministr zahraničí, český velvyslanec nebo šéf veřejné dopravy americké metropole. Důvod je jednoduchý, tramvaje tu jezdí české výroby a česká strana ví, že Washington chce kvůli prodlužování tratě investovat do dalších.
Je to úspěšný příběh, mám z těch tramvají z Česka radost. Zrovna slavíme 3 roky od zahájení provozu. Tahle oblast díky tramvajové lince vzkvétá. Vznikají tu nové podniky a chceme trať prodloužit v první fázi o necelé 3 kilometry. S českými vozy jsme spokojení, takže si určitě umím představit další partnerství se Škodovkou nebo ostatními českými výrobci.
Pochvaluje si za washingtonský dopravní podnik ředitel oddělení veřejné dopravy Jeffrey Bennett. Existují i dlouhodobější plány tramvajové linky skrz centrum amerického hlavního města. Takže by se české tramvaje mohly případně prohánět i nedaleko Bílého domu, tak jako už to ve Spojených státech dělají v Portlandu, Seattlu a Tacomě. Česko-americká obchodní výměna ale v poslední době obecně posiluje, takže se ministr Petříček ve Washingtonu neomezil na jízdu tramvají a jednání s dopravním podnikem.
My jsme se především bavili o možnostech pro české investory na americkém trhu, kde působí celá řada inovativních společností, zejména v oblasti IT. Já jsem se bavil s těmito společnostmi o tom, co česká vláda může pro ně udělat, jak přenášet ty jejich zkušenosti zpět do České republiky. Hovořili jsme také ale o možnostech, v kterých sektorech by české společnosti na americkém trhu mohly uspět. Například zdravotnictví je sektor, který slibuje i pro české společnosti velké příležitosti.
Říká po setkání s českými podnikateli v Americe a zástupci amerických firm investujících v Česku Tomáš Petříček. Z Washingtonu Jan Kaliba, Český rozhlas.
Divotvorná tramvaj nás dopravila do italské Boloně a přímo před vinárnu Osterie del Solo. Je prý nejstarší v Evropě a vždycky večer je tam plno. Jediná šance, jak si sednout, je přijít včas. Reportérka Jana Magdoňová to udělala a navíc zjistila, proč se před návštěvou téhle Osterie doporučuje zajít si na nákup.
Jsou asi 4 hodiny odpoledne a ulice Boloni jsou zatím skoro prázdné. Jinak tomu není v uličce Vicolo Ranocchi. Je sice kousek od hlavního náměstí, ale na rozdíl od ostatních ulic v této nejsou žádné útulné kavárny nebo obchody se suvenýry. Skoro minu bílé oprýskané prosklené dveře. Hned u vchodu je obraz Moni Lízy, jen tato drží v připevněné ruce skleničku vína. Ve vinárně je zatím obsazeno jen pár starých dřevěných stolů. Všude na zdech jsou nejrůznější obrazy nebo staré fotky. Podnik už přes 80 let vlastní rodina Spolaore a majitel dnes obsluhuje za barem. Turisté sem podle něj začali chodit až v posledních letech, a to díky internetu.
Lidé teď znají toto místo a je slavné, ale před 15 lety turisté vinárnu nemohli najít.
Hned u baru stojí Marko. Patří k místním a chodí sem už 30 let. Vysvětluje mi, že historie této vinárny je více než dlouhá.
Tato vinárna je speciální, protože je nejstarší v Evropě. Je tu od roku 1465. Třeba v 18. století přišel do Boloni studovat Mozart a seděl a pil v této vinárně.
Je 17:30 večer a ve vinárně už není jediný volný stůl. Kolem mě se ale nemačkají jen turisté. Je to mix cizinců, místních studentů i štamgastů.
Je to tu speciální pro všechny. Pro turisty i lidi z Boloni. ještě před objevením Ameriky, 40 let předtím, se tu už sedělo a pilo, stejně jako dnes.
A možná už od té doby tu byla pravidla, která se musí dodržovat dnes, bez výjimky.
Můžete tu jíst vlastní jídlo, ale pít se tu může jen pivo, víno a šampaňské. Vodu si tu objednat nemůžete, to je pravidlo tohoto místa.
A když se rozhlédnu, má Marko pravdu. Studenti u jednoho stolu vytahují z tašek křupky a brambůrky, vedle sedí čtveřice místních štamgastů a všichni si tu jídlo vyměňují a navzájem ochutnávají. Giuseppe mi nabízí tarali, typické italské pikantní krekry ve tvaru kroužku. Tyhle jsou prý nejlepší k vínu. A poruší přitom poslední pravidlo Osterie del Solo.
Ti dipingevi le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito.
Tady se zpívat nesmí, ale štamgasti tu přece jen nějaké výsady mají. Z Itálie Jana Magduňová, Český rozhlas.
Jsme u cíle dnešního putování se zahraničními zpravodaji. Příjemný poslech dalšího vysílání stanice Český rozhlas Plus přeje Helena Berková.